er xotin birga 60 yil umr kechirishdi. Ular orasida bir-biridan bekitadigan hech qanday sir yo'q edi. Faqatgina kampirda bitta sir bor ekanligini hisobga olmaganda. Kampirni o'z javonining yuqorisida chol hech qachon e'tibor qaratmagan bir poy afzal qutisi turar edi. Endilikda kampir o'zini juda ham qarib qolganini o'ylab, yeriga sekingina cho'kkalab o'tirib, choliga o'zining sirini aytishlikka qaror qildi. Hamda javon ustida turgan qutichani olib kelishini so'radi. Chol qutini keltirib, ichini ochdi. Quti ichida chiroyli qilib tikilgan 2 dona qo'g'irchoq va bir dasta pul turardi. Bu nima? Hayron bo'lib so'radi chol. Shu desangiz, bizning to'yimiz bo'lishidan ilgari suyukli buvim menga baxtli yashash siri nimada ekanligini aytdilar. Ular menga, agar sen umr yo'ldoshingdan xafa bo'lib ranjisang, hech qachon bahslashmaginda har safar bir dona qo'g'irchoq tikkin, degan edilar. Cholning ko'zi yoshlandi. Sababi quti ichida faqat ikkitagina qo'g'irchoq bor edi. So'ng kampirdan yana so'radi. Unda aytchi, bu qanday pullar? Axir bular xo'jaligimizga ishlatgan pullardan tejab saqlab qo'yganlaring emasdir? Men bu pullarni qo'g'irchoqlarni sotib yiqqanman,